Vladimir Vuletović, član crkvenog odbora Jovanovačkog hrama, pozivamo vas da 3. septembra 2017. godine uveličate našu proslavu i osvećenje novoizgrađenog Jovanovačkog hrama. Sam čin osvećenja hrama izvodit će njegovo presveštenstvo vladika šumadijski gospodin Jovan. Očekuje vas osvećenje, očekuje vas liturgija, bogat umjetnički program, na čelu sa muzičkom sastavom Stupovi, horom Sabornog hrama, solista na harmonici Stojković Nikola, kulturno-umetničko društvo Rekovac. Nakon toga vas očekuje trpeza ljubavi. Dođite da se svi veselimo i da slavimo Svetog Jovana Krstitelja. Crkva je krenula da se gradi davne 96. godine. Nakon osvećenja crkve očekuje nas živopis same unutrašnjosti hrama, očekuje nas izgradnja parohijskog doma i parohijske kuće za sveštenika.